флейти. Рафал, як і більшість наймолодших кавалерів, їхав на коні. Уперше в житті він дістав від батька дозвіл осідлати його улюблену баську, молоду кобилу власного заводу. Басці минув усього третій рік. Батько її був чистокровний арабський скакун, мати польської породи. Була ляклива, бистра і надзвичайно розумна. З невеличкою гарною голівкою, сірою шерстю, що вкривали її тонесеньку, ніби виткану з шовку шкіру. Баська ступала пританцьовуючи, грайливо підстрибуючи. Бавилась, мов людина. То наставляла вушка і, роздимаючи ніздрі й похропуючи, слухала музику. То під її звуки з грайливими вихилясами пускалася бігти, приємно, немов у колисці, похитуючи їстця. Рафал був щасливий у повному розумінні цього слова. Чарчина старого угорського вина, випита в одному з останніх дворів, десь у Гурках, Осоліні чи на Славицях, ніби дала йому пташині крила. Кобила несла його через кучугури, зимний подих яких приємно холодив йому лице. А у санях, що летіли перед ним, сиділо дві жінки. Одна старша, заміжня чи вдова, друга – молоденька дівчина. У сяєві місяця він бачив їхні голови і шапки. В одної старовинну соболеву із китичкою посеред брильянтів, а в другої – округлу, пишну із горностаю. Особливо та старша в салопі золотистого кольору з пухнастим хутром. Він танцював з нею краков'як і сказав уже й кілька слів. Стояв у нього перед очима дивний чар цієї панії. Знадливі очі її, які, здавалося, зовсім не бачили його, і посмішка, що так дивно вигравала на її обличчі, коли він раптом збивався в танці. Навіть оцей зараз, як він, Рафал Ольбромський, живий і тверезий, дивився на неї, одягнену в хутро, в своїй уяві бачив її зовсім іншою, відмінною від цієї. Згадував, як вона танцювала з ним у грецькій сукні пурпурового кольору, що розкішно облягала її стан і бюст, прямій зі шлейфом, обшиті золотом. Він пам'ятав її гарні руки в буфах із слизького атласу, що простягались до нього у танці, і її грецьку зачіску. Він пускав коня чвалом, і коли рівнявся з саньми, бачив у світлі місяця на її ковпачку блиск брильянтів. Очей її не було видно, і Рафал був певен, що вони не дивляться в його бік. Як чародійно, як розкішно висявало оте коштовне каміння. І попри все, хлопцеві здавалося, що не видно йому прихована, хай гордовита, але знадлива усмішка пробивається до нього крізь ніч. Він нахилявся, ніби для того, щоб поправити попруги або вуздечку, але все одно не бачив її очей. Сам він був ніби в сільському одязі жителя краківської землі. В темно-синьому жупані з кармазиновим коміром, облямованому срібними галунами з мішури. У хвацькій кармазиновій рогатій шапці з павиним пером. Подзенькували на його поясі металеві кільця. Побрязкували об стремена сталеві підківки. Обертався до нього раз у раз і другий копачок. дівоча голівка була ближче до Рафала. Панна не приховувала, що поглядає на нього. І юнак бачив її очі й розтулені губи, маленькі й червоні, і вловлював у чистому повітрі над саньми запах води угорської королеви. І були хвилини, коли він, ніби заворожений, наче увісні, сам не знаючи чому, вдивлявся в ці очі, які із щирою радістю і щастям сміялися до нього. У якому краї, у якій з провінцій не сміли б кохатись хлопці в чужій жінці? Долинули, наче випущені з пращі, звідкилясь із задніх саней, зухвалі слова, ніби вогняні стріли поцілили в Рафала. Ця істина потрясла його аж до глибини душі. Він схилився на карк коняці і ледве втримався, щоб не обійняти її і не притиснутись палаючими вустами до настовбурченої гриви. Якийсь чоловічий голос, гучний і трепетний, від могутньої сили і веселого настрою, співав серед ночі: «Женитись? Чого б то я мав поспішати?» «Ова!» – озвався другий. «Мені ще гуляти і дівчат утішати», – вів далі перший, з такою щирою відвертістю в кожній нотці, що ціла валка саней вибухнула веселим сміхом, також щиро відвертим. Був цей сміх ніби додатковим акордом до пісні, ніби вигуком повної згоди і підтвердженням тієї незаперечної істини, яку довго намагались затушовувати брехуни. А здалеку, аж ген з передніх саней, долинала пісенька: «Малою пташиною стать не вагаюсь, між віттям дерев я в гаю заховаюсь, твоєю одначе не буду. Сокиру візьму, рубону на пропаще, до тебе дорогу розчищу крізь хащі, таки мусиш бути моєю». Пісня ця, мов вітер, а в інший бік понесла душу Рафала. Долоні його стиснулися. Здавалося, ніби він і справді ухопив до рук топорище і напружився, щоб орудувати сокирою і розчистити дорогу крізь хащі. Вони постали в його очах, мов живі, безмежні бори, глуха Свянтокшицька пуща. Війнула на нього смутком і жалем.
«То це так ви нас розважаєте, милостивий кавалере?» — промовила раптом старша з жінок.
«Та це я, власне, в цю хвилину», — зніяковіло пробурмотів Рафал, не знайшовши, що відповісти.
«Ні пісеньок нам гарних не співаєте, ані цікавими розповідями не розвеселяєте нас. Ну, ви такі ж німі, як оцей шкіряний мішок, що в ньому ноги ми тримаємо. Тільки й того, що, як і він, їдете разом з нами».
«Я не вмію співати, тому, власне...»
«Адже ж це святкове катання, а не похоронна процесія. А їдете ви, вельможний пане, на своїм коні, слідом за нашими саньми, немов за троною».
Рафал згорав від сорому, але в тоні чарівної пані не відчував ні гніву, ані відрази. Тож прийняв несподіване рішення і, зіскочивши з коня, став на зап'ятки саней. Якусь мить кружляла в його голові думка, що за цей вчинок він зазнає суворого покарання, але йому було байдуже.
«О, ви, вельможний пане, аж ніяк не заслужили, щоб ми везли вас на своїх санях, правда ж, Гелено?»
Молоденька її товаришка тихенько сміялася і раз у раз вертілась на своєму місці.
«Я неодмінно виправлюсь», – шепнув він.
«Доведіть це на ділі, ваша милість, бо кепсько буде.
гомін на санях, що їхали попереду, дедалі посилювався.